Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dnes bychom se rádi vrátili ke slavným českým stavbám, které vyrůstaly na konci věku předminulého a na začátku 20. století skoro jako houby po dešti. Vedle slohů takzvaných eklektických, tenhle ten výraz se k nám dostal ze staré řečtiny, v níž eklegein znamenalo vybírat, volit se. Tedy vedle toho, co vybíralo, napodobovalo a skládalo do nových staveb, začaly stále hustěji vznikat projekty celků, jimiž česká architektura nabyla kvalit evropských, ba světových. Jmen, jimž bychom se měli věnovat a jež opominout by byl vůči toulkám českou minulostí hotový hřích, těch jmen je slušný seznam. Josefa Zítka a jeho jmenovce a nástupce na stavbě Národního divadla Josefa Šulce, jakož i dalšího Josefa a jejich současníka Josefa Ulmana, jsme už na minulých schůzkách potkali. Neměli bychom však minout ani Antonína Barvícia, Josefa Fantu, Bedřicha Omana, Osvalda Polívku, Jana Koulu, Antonína Víla, ba ani Josefa Mokra, neboť oni všichni, jakož i četní další, modelovali tvář významných, ba i těch nejvýznamnějších českých staveb. V oboru české architektury se proslavili způsobem věru zapamatování hodným dva brněští rodáci, kteří přišli na svět v rozmezí jednoho roku a jednoho týdne.
Adolf Loos a Jan Kotěra.
Na staršího z nich, který však prožil o jedno desetiletí delší život než jeho mladší kolega, se rozhodně v Brzku chystáme. Dnes bychom rádi setrvali u umělce, jehož lze charakterizovat jako
básníka, malíře i dramatika architektury.
Ano, zastavujeme se u Jana Kotěry, jehož životní i umělecký příběh zasadí do mozaiky našich dějin jako důležitý kamínek tito vypravěči.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby Toulek českou minulostí Josef Veselý. Tyto osoby obývají v takřka nezměněné podobě již třetím desetiletím čtyři místnosti virtuálního domu, jenž převzal jméno od tohoto seriálu. Rozumí se samo sebou, že stojí na základech vybudovaných stavitelem Petrem Horou Hořejšem, který nás inspiroval a činí tak dodnes, i když nejenom on. No a v podkroví, počítám, někde u komínu, hlídá, aby dovnitř do té složité stavby, památkovým úřadem již chráněné, nezatékalo režisér Jaromír Ostrý. Technicky mu přitom zdatně napomáhá mistr zvuku Josef Daněk.
Jak Adolf Loos, tak Jan Kotěra dospěli časem k přesvědčení, že vše, co nemá na budově racionální funkční zdůvodnění, má být z fasády i interiéru nemilosrdně odstraněno. Loos o tom dokonce napsal esej, příznačně pojmenovaný Ornament a zločin. Kotěra si obdobnou, byť trochu míromilovnější tezi, osvojil už na studiích architektury. Přejal ji od svého učitele profesora Otto Wagnera na Vídeňské umělecké akademii, tehdy považované za nejlepší v Evropě.
Ty dva, profesora a jeho studenta, sice dělil věkový rozdíl jedné generace, ale na školu přišli oba současně.
Co není účelné, nemůže být krásné.
Tato Wagnerova myšlenka se Janovi uhnízdila v hlavě.
My teď ale opustíme úvodní rámec dnešní výpravy za vynikající Kotěrovou architekturou a budeme trousit cestou pár faktů, informací, údajů, které nám přiblíží rodové podloží budoucího architekta.
Jan Kotěra, který se narodil 18. prosince 1871, byl mladším ze dvou synů českého učitele kreslení Antonína Kotěry, rodem z Nového Bydžova. Maminka Marie pocházela z německé rodiny, ale v kraji Roudnickém, kde žila, se stala brzo horlivou Češkou, což našlo živnou půdu v manželství s Antonínem, energickým, osvíceným, vlasteneckým mužem. Taťka získal učitelské místo v Brně, kde také Jan, na ulici Nové, dnes zvané Lidická, naproti parku Lužánkám, přišel na svět. Dlouho zde ale Kotěrovi nepobyli. Odstěhovali se do Zálezel na českém severu, obci ležící na Labi mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem, kde tehdy žila převaha Němců. Tam byli oba synové posíláni do obecné školy, pochopitelně německé. V Ústí do měšťanské školy, samozřejmě německé, a Jan, který začal projevovat kreslířské a technické sklony, virtuozitou své ruky překonal otce, vynikajícího kreslíře, tak tedy Jan byl poslán na vyšší průmyslovou školu v Plzni, ovšemže německou.
V Plzni však Janův otec uvedl v život českou obchodní školu, jejímž se stal ředitelem.
Syn se vydal přes Prahu do Vídně.
Tam získal velkorysé stipendium od barona Johana Mladoty ze Solopisk.
Což byl významný politik, poslanec s titulem komoří.
A tím pádem může Jan studovat na akademii u již zmíněného profesora Wagnera.
Podporoval ho přitom i jeho pražský zaměstnavatel, jakož i příbuzný z matčiny strany inženýr Frein.
Kotěrův talent i ambice toho mladíka museli budit naděje, jinak by se sponzoři přece neexponovali.
Mladotovi ze Solopisk se Kotěra později odvděčil gotizující adaptací Červeného hrádku u Sedlčan.
V hlavním městě mocnářství se tehdy student pohyboval přímo v ohnisku z rodu secese.
A tak se stalo, že otec moderní české architektury,
kterýž to epiteton ornans Kotěrovi náleží právem,
se po návratu ze studií představil v Čechách a také na Moravě secesními díly a to,
jak jinak při jeho mimořádném nadání,
hned na poprvé vynikajícími.
Byť zároveň platí, že jejich zdobnost byla od počátku spíše střídmá, tlumená, decentní.
Platila přitom Kotěrou převzatá teze o tom, že v architektuře náleží priorita funkci.
Odtud novodobý pojem funkcionalismus.
Že ta priorita náleží nikoli formě.
Tedy, že účel stavby si musí najít vhodnou formu a nikdy naopak.
Kotěra získal stipendium nejenom do Vídně, ale i do Říma a dalších italských měst.
Když se vrátil domů, zahájil svou hvězdnou, i když nepříliš dlouhou, profesionální dráhu.
Proti všem zvyklostem si sám, bez prostředníků, vyjednal,
a to v pouhých 27 letech,
profesorské místo na pražské Umprum, jakožto náhradník a nástupce Bedřicha Ohmana, který mířil do Vídně převzít vedení úprav císařského paláce.
Mladíka bez zkušeností musela zřejmě provázet pověst tak vynikající, že i bez reptání konzervativně orientovaných odborníků začal neprodleně učit a po pár měsících i formálně profesuru obdržel.
Byla to naděje spásy u mladých a byla to úzkost zakrývaná pohrdáním u starých.
Napsal po letech architekt Josef Chochol.
Dosavadní bohové poznávali, že přicházel jejich soumrak.
Za dva roky na to Kotěra uveřejňuje pod názvem O novém umění svou proklamaci.
V tvorbě architektury, jsou hybnou silou účel, konstrukce a místo a forma jejich následkem. Důvodem pro nové hnutí musí být tvoření prostoru a konstrukce. Nemůže jimi být jejich tvar a forma ozdoby. Prvé je vlastní skutečnou pravdou architektury. Forma a ozdoba je vyjádřením této pravdy. Okrasa zaujme v novém umění jí přinášející funkci, totiž členit a podporovat jasně konstruktivně vyjádřené masy.
Heslo jeho vídeňského učitele Wagnera
nepraktické není krásné,
tak to se stává podstatnou složkou architektury.
Ani Kotěra, i když vyznával pravidlo funkčnosti, si však nedokázal moderní architekturu představit úplně bez dekoru. Na škole učil zásadám nové architektury, vyvíjející své tvary ve shodě s přirozenými podmínkami hmoty, techniky, práce a účelu. Nabádal však, aby se přihlíželo k domácím tradicím, pokud šlo o zdobné dekorativní doplnění architektonických prací. A sám ve svých tvůrčích začátcích používá impresionistický dekor, pojatý především jako reliéf. První jeho realizovaná pražská stavba, Peterkův dům na Václavském náměstí, respektuje místní dekorativní estetiku, ale už ji přetváří po svém. Fasádu zbavil historizujícího tvarosloví a nahradil je modernějším.
Jeho výzdoba je sice secesní, ale vůbec ne plýtvavě bohatá.
Přesto jeho návrhy vyvolaly kritiku konzervativců.
Sotva se vrátil, už sem importuje vídeňské moresy.
Paradoxní bylo, že totéž v zápětí činili jeho odpůrci.
Tato situace se bude opakovat ještě víckrát.
Geniální Kotěra jakoby vždy kráčel o 2-3 kroky před ostatními.
Vytasí se s nápadem, s něčím novým, a kde jaká autorita zprvu svraští čelo.
A počase se vydá po Kotěrou prošlápnuté cestě.
Originální byl ve všem. Jako debutant v pedagogice vnesl do ateliéru novou atmosféru. Z katedry nepoučoval, nekázal, nýbrž diskutoval. Vysvětloval, ponechával žákům volnost v názorech i tvorbě. Příliš nekreslil, ačkoliv jako kreslíř byl absolutně dokonalý. Jen občas něco zdůraznil svým slavným špačkem tušky. A kluci v čele s Josefem Gočárem ho brali všemi deseti.
Musel to být výjimečný člověk.
Byl jim. Skoro vším. Myšleno profesně, ale i výlučností své osobnosti a silným charizmatem.
Byl velkorysý, svobodomyslný, upřímný, schopný pomáhat druhým.
Svým přátelům, ku příkladu malířům Hudečkovi a Slavíčkovi, architektu Novotnému a ještě četným dalším, pomáhal tu v nouzi, tu půjčkou, jindy koupí obrazu, nebo tím, že zprostředkoval prodej.
Prosím tě, odpust mi, nemám nikoho, na koho bych se mohl obrátit. Teď jsem se roztonal a jsem úplně bez peněz.
A Kotěra půjčil. Nebo rovnou dal.
Ty jsi v skutku jedna z těch drahých osob, které můj život zkrášlují. Šíříš kolem sebe teplo a přátelství.
To mu napsal kamarád. A ještě jiná osoba ho charakterizovala těmito slovy.
Skvělý, milý člověk. Zjev elegantní, skoro dětinsky jasné srdce. Umělec s každým coulem, gentleman, opravdová osobnost i opravdový člověk. Zlatý, k pomoci hotový, že mu nebylo rovno.
Byl to ovšem solitér.
To tedy byl.
A tak se k němu zakázky zřejmě zrovna nehrnuly?
No, to věru ne, tedy zprvu ne.
Ale zase to byl architekt par excellence. Musel nad něčím přemýšlet, něco navrhovat, něco kreslit. byť zatím do šuplíku.
Pustil se do tématu rodinný dům.
V různých originálních variantách začal hledat sourodou, organickou kombinaci ideální, tehdy moderní anglické vily.
Ta byla charakteristická dominantním prostorem schodišťové haly.
S domácími podmínkami.
Aha. A jak to dopadalo na jeho návrzích?
On zpočátku to soužití vyjadřoval různými lidovými motivy, podobně jako jeho spřízněná duše, Dušan Jurkovič, kterého osobně považoval za jednoho z nejlepších našich architektů.
Podle jeho návrhu byla skutečně postavena dnes slavná Trmalova vila v Praze Strašnicích, kterou pak obýval ředitel obchodní školy na někdejší periferii města. Okolní domy byly vybudovány až po druhé světové válce.
Vybudována byla v duchu anglické moderny.
Ale jsou na ní patrny i prvky české lidové architektury. Barevné dřevěné konstrukce a řezbářsky zpracované zábradlí.
Součástí objektu je také zahrada s roubenou kůlničkou a prostory pro hospodářská zvířata.
Dnes se v budově nachází muzeum Jana Kotěry.
Po ní následovala bubenečská vila s ateliérem pro přítele sochaře Stanislava Suchardu.
Pojem Kotěrovská vila se stal velice rychle takřka obchodní značkou.
Po Máchově vile v Bechyni se architekt pustil do vily Frelichovi, Krauzovi, Getzovi, Kratochvílovi
a tak dále a tak dál, až po vilu Tomáše Bati ve Zlíně.
Navrhoval rodinná sídla, která se terasami, balkony, lodžiemi a arkýři záměrně otevírala přírodě.
Spokojený zlínský podnikatel si pak u něj objednal kolonii dělnických a úřednických domků v lokalitě Letná.
Zbytek kolonie později dostavěl Kotěrův žák František Lidie Gahura.
Jeden z dalších Kotěrových žáků, architekt Pavel Janák, řekne jednou o svém dobroději.
Je to učitel bydlení.
V témže roce, kdy nastoupil na akademii, se oženil.
Jeho vyvolenou se stala Berta Trázníková.
Pořídil si v Praze byt a časem si navrhne a postaví vilu anglického typu s ateliérem, přičemž si ji zařídí až do poslední záclony podle svého, střídmou a přitom komfortní.
V jeho ateliéru však nevznikaly pouze vily. Zabýval se i bydlením pro méně majetné společenské vrstvy.
V dopise svému příteli dokonce napsal:
je to moje nejmilejší myšlenka.
V praxi ta jeho nejmilejší myšlenka představovala kolonii železničních zaměstnanců v Lounech, která je první důslednou realizací takzvaného zahradního města na české půdě.
Průbojnou urbanistickou koncepcí polootevřeného domovního bloku se všemi místnostmi osluněnými a větranými se snaží prosadit v projektu kolonie železničních zaměstnanců v Záběhlicích.
Domy od průkopníka moderní české architektury se nacházejí i v lokalitě Výšiny v Králově dvoře u Berouna, kde přímo nad někdejšími železárnami sloužily k ubytování rodin železářských dělníků.
Myslím, že skutečně obdivuhodnou charakteristikou Jana Kotěry byla jeho totální všestrannost.
Tak jako šachista při simultánce měl před sebou časem vždycky několik rozehraných partií. Výstavní instalace.
Na Rodenově pražské výstavě.
Scénické návrhy.
Byl podepsán pod scénou Dvořákovy opery Rusálka v Národním divadle.
Z jeho ateliéru vycházely i funerální aneb sepulkrální objekty.
Což jsou projekty hrobek. Kotěra se stal v tomto oboru mistrem. Nejstarší hrobky navrhl pro nový židovský hřbitov na Žižkově.
Je autorem i technických děl.
Vodárny pro Vršovice a Třeboň.
A věnoval se i designérské tvorbě.
Navrhoval tramvaje i celé vlaky. Kolejová vozidla prostě miloval.
Když si klient přál, navrhl mu do domu vše od nábytku a osvětlení až po závěsy, ubrus a taky třeba vzorek linolea.
Ten Navrátilec z Vídně byl zprvu podezřelý svou jinakostí. Ale už za 3 roky po jeho příchodu domů se mu zakázky začaly jen hrnout. První, v skutku velkou, byl okresní dům pro Hradec Králové. Víceúčelový objekt s restaurací a kavárnou se měl stát jednou z dominant města. Interiéry veřejné části pak Kotěra beze zbytku do poslední židle sám navrhl. Pro něho byla stavba Gesamtkunstwerk, souborné dílo, řekli bychom.
S královéhradeckým primátorem Františkem Ulrichem se Kotěra znal ze studií.
A ti dva začali starobylou pevnost Hradec přetvářet v moderní město položené na koberci zeleně.
A když po letech indisponovaný Kotěra ztrácel už síly, přivedl primátorovi svého nejlepšího žáka Josefa Gočára, který pak ve velkolepém urbanistickém projektu v podobném duchu pokračoval.
Gočárovou inspirací bylo mimo jiné učitelovo hlavní a nejdůležitější dílo vůbec.
Kotěrovo avantgardní městské muzeum.
Ještě předtím se architekt pustil do jiné, strukturálně komplikované, ale velice zdařilé stavby. Do projektu Národního domu v Prostějově, kterým završil folklorně secesní etapu své tvorby.
Pak už začal směřovat k racionálnějšímu pojetí architektury.
A následovala Hvězdná léta.
Hvězdná byla celá jeho kariéra, jak jsme si před chvilkou řekli.
Ale to, co přišlo, tak to bylo nejhvězdnější.
A trvalo to dlouho?
Ani ne. Ovšem, musíme to měřit v pravdě olbřímými výkony, které Kotěra podával.
Osud mu nabídl jenom něco přes 15 let vypjaté tvorby, co do kvality špičkové, co do názoru dynamicky proměnlivé, spějící od secese k moderně.
Přes pavilon pro Expo v St. Louis se Kotěra dostává do Hradce Králové ke svému úhlavnímu dílu.
Tady se zrovna nedržel pravidla svého kantora, totiž že
veřejná monumentální budova musí mít symetrický půdorys.
Ne. On ji nakreslil jako kompozici objemů, víceméně volně rozvinutých do prostoru, a to podle určitých daných funkcí.
Projekt se vyvíjel. První nahození z roku 1907 bylo ještě dost dekorativní.
Zdobné prvky musel ale potlačit kvůli nedostatku peněz ze strany investorů.
Takže jeho ateliér udělal novou variantu v následujícím roce už pod vedením jeho studenta Josefa Gočára.
Nicméně nakonec se stavilo stejně podle čistě Kotěrova projektu.
Národní kulturní památka Hradecké muzeum východních Čech.
Jak zní jeho dnešní název?
Bylo vstupním triumfem Jana Kotěry, co se týče velkých projektů. Budova Pražské právnické fakulty, jejíž stavby se už nedočkal, byla triumfem finálním. Není bez zajímavosti, že v tomto případě šlo zprvu o vybudování 2 fakult, právnické a teologické. Kotěra navrhl moderní dvojčata, stojící symetricky proti sobě. Vycházel ze zkušenosti s Hradeckým muzeem. Ze svých plánů musel ustoupit hlavně kvůli vývoji dopravní situace na břehu Vltavy. Do projektu zasáhl těsně před svým sarajevským koncem následník trůnu František Ferdinand d'Este, který požadoval svoje novobaroko a Kotěrův návrh smetl ze stolu. Po válce byly předchozí soutěže i výsledky vynulovány. Univerzita vypsala novou soutěž. Nemocný Kotěra v ní zvítězil.
Prezident nového československého státu Tomáš Garrigue Masaryk mu nabídl, aby se jako už klasik národní architektury podílel na úpravách Pražského hradu.
Kotěra však musel tuto prestižní nabídku ze zdravotních důvodů odmítnout.
Tím dal šanci Slovinci Josipu Plečníkovi.
Na jaře 1923 absolvoval 52-letý Jan Kotěra poslední exkurzi se studenty do Říma.
17. dubna téhož roku zemřel.
Toulky českou minulostí.